Blas García, bos días.
Hola, bos días.
Rizan vostedes o rizo empregando materiais que eran para reciclaxe, reciclándoos en nunha actividade máis solidaria. Como se lles ocurriu?
Pois foi falando nunha xuntanza, vendo como podíamos xestionar mellor as colonias felinas, e falando con Olga, que é a responsable da protectora de Cambados, que fai moitos anos que nos xestiona xa, que é a protectora coa que traballamos nós, o refugio co que traballamos nós, levando ali as mascotas, os animais que recollemos, e bueno, pensando nesta posibilidad, e gracias tamén a Coregal, que lle preguntamos se nos podían ceder algún, e non lo cederon de maneira gratuita, como é lógico, porque eles xa os tiñan quitados do que era da circulación habitual que teñen.
Son contedores que estaban en desuso, pero que ninguén pense que están con aspecto lamentable, porque aí ven a parte solidaria da historia. Colaboración de Art for Dent, visibilizar tamén unha acción solidaria. Este primeiro que está aquí colocado a carón da Casa da Cultura é precioso.
Pois sí, a verdade é que un diseño moi bonito. Fernando, que é un dos membros da Asociación de Art for Dent, que ademais se dedicou ao tema do arte profesionalmente, pero despois esta asociación está abrindo moitas actividades que fai vinculadas a actividades artísticas, non? Falamos con eles, a iniciativa lles gustou moito. E, bueno, aquí está o resultado que se pode ver, bueno, os tres que colocamos en Bertamiráns, que ademais, bueno, a súa creatividade o levou a ver os laterais por onde se meten ao vidro, a que simulen que se xan as orellas do gato, non? E quedou chula e, ademais, bueno, facemos unha actividade solidaria que é moi, moi necesaria e moi importante.
5 contedores que se van a colocar aquí en Bertamiráns, outros 3 que teñen previsto en Milladoiro. Teñen un problema coa presencia de animais, de colonias felinas aquí no concello, alcalde?
Temos un problema en xeral todos os concellos ca xestión dos animais que están soltos ou que se perden, dos cans, dos gatos. Nós temos, bueno, decidimos fai tempo ir organizando esos gatos que quedaban abandonados ou que están abandonados en colonias felinas, tanto en Bertamiráns como en Milladoiro, e o que buscamos é xa que estemos, pois buscar unha mellor xestión e que os gatos estén pois o mellor posible tamén, xa que están aí. Isto non é só colocar o contedor e que teña un espazo onde comer e que non se lle molle a comida, ou onde ter un espazo incluso onde poder dormir, sino que ademais isto ten un traballo detrás, que é esterilizalos, recollelos, ter voluntarios que os coiden e que os atendan tamén, non? Isto é un traballo complicado, e dicía antes que, bueno, que moitas veces se aproban as leis en Madrid ou en Santiago, no Parlamento ou no Congreso, e non falan cos concellos para ver se os concellos temos capacidade para poder atender todo isto que se recolle na lei ao final.
Sí, porque, por exemplo, no orzamento deste ano aquí en Ames, canto se vai destinar a este apartado que é o cuidado, o benestar animal?
Pois estamos destinando aproximadamente en torno a 60-70 mil euros, porque non é só a recollida, senón é o traslado despois a Cambados para que non os atendan e os coiden ali, pero son gastos despois de veterinario que facemos cos veterinarios locais, pois cando recolles algún animal que está enfermo, ferido, e que temos que leválo para que o atendan, teña unha primeira intervención. Eu sei que hai concellos incluso que gastan moito máis que nós, no que na recollida, concellos máis pequenos, porque afortunadamente nós, antes de que se aprobara a Lei de Benestar Animal de Galicia e na que non houvese sacrificio, antes os animales recollidos estaban un tempo e se non aparecía ninguén, pois se sacrificaban. Nós, antes de que se aprobara eso, pois eu creo que un par de anos antes, xa traballábamos co refuxo de Cambados, porque precisamente tiña sacrificio cero naquel momento xa, non? Entonces, bueno, eu creo que vou revisar, ver as leis e ver despois a maneira de aplicálas, porque non ten sentido se aprobamos leis que despois os concellos non podemos aplicar.
Mencionaba vostede alimentación, cuidado destes refuxios que se van a están poñendo así xa, quen se van a encargar? Entón, os voluntarios?
Si, nós temos unha rede de voluntarios xa que viña atendendo agora mesmo, pero queremos ampliar esa rede de voluntariado e, bueno, por eso puxemos en marcha unha campaña de voluntariado no noso concello que se chama Fai Tribu, donde podamos aquelas persoas que queiran, teñan horas libres e queiran colaborar facendo voluntariado de moi diverso tipo, desde voluntario medioambiental, atención a persoas maiores, acompañamento a nenos ou nenas, bueno, que estimen, protección civil, o que vexan que queren colaborar, pois que podan anotarse aí e nos podamos xestionar e coordinar eses voluntarios, e seguramente que hai moitos voluntarios e voluntarias que queren colaborar no tema da xestión animal, da xestión das mascotas, e serán bueno, pues para liberar un pouco e axudar os que están agora facendo, pues para que teñamos máis tribu que se dedique a atender e a cuidar os animais.
Blas García, moitísimas grazas.
A vos, como sempre.